Hei, og velkommen til en ny episode av Skyttepodden. Den gangen her så skal vi snakke om skader og skadeforebygging i skyting. Og jeg har vært så heldig å få med meg en gjest som er litt ekspert på det området her. Hun er også skytter, Charlotte Tonvik. Velkommen til Skyttepodden.
Tusen takk.
Du må presentere deg selv. Jeg tror noen kjenner navnet ditt fra noen år tilbake. Du var en veldig god skytter, men vi har ikke kanskje sett deg på skyttebanen så veldig mye den siste tida.
Nei, det stemmer det. Det har blitt litt dårlig med skyting de siste årene, og spesielt etter korona. Jeg har jo flyttet til Tromsø og jobber jo nå som universitetslektor på fysioterapiutdanninger ved universitetet i Tromsø, og jobber klinisk ved siden av her i Tromsø. Jeg har jo vært litt aktiv de siste årene, da, sånn sporadisk. Jeg deltog på LS sist gang i 2016, når det var i mål selv. Akkurat da bodde jeg faktisk i Australia, så jeg var bare mens jeg var hjemme, så tenkte jeg, hvorfor ikke? Så jeg tog en sånn random LS midt inn i der. Og så har det vært en del skyting faktisk, sånn 2018-2019, frem til koronaen. Da bodde jeg på Andenes og skjøyd for Andenes skytterlag. Og så har jeg duttet litt av vogna, som sikkert så mange andre under koronaen. Har store planer om å komme tilbake igjen. Jeg har hatt en stor sånn innsamlingsaksjon for å prøve å finne alle de forskjellige tingene mine som har blitt spredt litt grann utover forskjellige skytebaner etter jeg flyttet fra Andenes til Tromsø. Så nå kan jeg si at jeg har i hvert fall funnet alt igjen. Så det at, nå har jeg ikke egentlig noen unnskyldning.
Det er en god start. Da er det jo bare å komme seg på skytebanen egentlig, når alt utstyret i hvert fall har funnet frem da.
Ja, det er det. Så ja, jeg er litt usikker på hva det jeg venter på,
men... Men vi hører jo kanskje på dialekten din at du kommer jo ikke fra Tromsø. Hvor er det du egentlig kommer fra?
Jeg kommer jo opprinnelig fra Farsund. Jeg begynte jo å skyte for Farsund da jeg først begynte å skyte. Og skjøt jo vel, jeg har vel egentlig skutt for Farsund mer eller mindre hele karrieren. Jeg har vel hatt et par forflytninger over til Oslo Østre og skutt for Klepp en liten stund, bare for å flytte rundt. Så jeg har jobbet på i mange år. Siste år jeg var sånn veldig aktiv, var vel 2011, tror jeg. Så det dabba litt grann av etter det.
Men jeg har i hvert fall fått med at du følger fortsatt veldig godt med i skyttesporten. Og det er som du sier, du har ikke lagt børsa på hylla, selv om du kanskje er litt mindre aktiv enn før.
Nei, det er sant. Jeg var faktisk nede i Bodø nå i august. Da var jeg caddy for pappa på felten og profesjonell heiagjeng.
Så betyr det at vi ser deg på samme plass på Voss i 2023?
Jeg håper jo det. Jeg hadde nå tenkt det, altså, at meg innendørs LS på Stjørdal som et sånn lite mål om noe jeg deltar på, så får vi nå se hvordan det ser ut i forhold til Voss. Men vi får se. Kjørdal blir liksom den der sånn første sånn der, ok, greier å komme så langt er det meg mulig hvis dere ser på Voss.
Det høres veldig bra ut. Jeg gleder oss til å se deg på skytebanen. Men nå skal vi rett og slett snakke om, altså vi er jo oppstarten av ny sesong. Innesesong er i gang for de fleste, eller starter i hvert fall veldig snart for de fleste. Og et tema som ofte snakkes om på skytebanen, men som kanskje ikke så veldig mange har kunnskap om, det er skader eller plager blant oss skyttere. Og det er jo, vi hører jo ofte at man klager litt på ryggen, det er vanskelig å skyte stående fordi at ryggen krangler, det kan være vanskelig å skyte knestående fordi at knærne ikke henger helt med. Og da er jo spørsmålet, hva slags skader er typisk innenfor blant oss skyttere da?
Ja, det jo egentlig et ganske godt spørsmål. Så jeg har gjort noen databasesøk for å prøve å finne ut av hva forskning sier om akkurat dette her. Og ikke veldig overraskende, så det ikke veldig mye forskning som gjort spesifikt på skyting. Det som gjort, og der vi har ganske mye data, det jo fra, det jo fra større større konkurranse, sånn som for eksempel de olympiske leker, eller diverse altså nasjonale konkurranser rundt forbi verden, der man gjerne samler sammen skadeincidens. Så det man jo ser der jo at det jo spesielt rygg og faktisk skulderskade som går igjen hos rifleskyttere. Men når vi snakker om rifleskyttere, så inkluderer jo ikke bare det altså det blir jo ikke DFS-skyttere, det blir jo olympiske grener. Og da tar man gjerne alt under ett, både luft og hel match og skeet og trap. Så det nå det vi ser går igjen. Det jo en del rapporter om diverse strekkskader, blant annet i legg og rundt ankle. Og der jo litt i forhold til hånd og håndledd. Det i hvert fall det som ser ut som går igjen. Det vi jo ser i OL, det jo det at der, de dataene som kommer fra OL på skyting jo gjerne iblandet litt. Det jo iblandet skiskyting. Så det ser vi jo blant annet til at skadeincidensen jo høyere innen skiskyting enn det der innen de andre olympiske skytegrenene.
Altså, det ble jo nevnt både rygg og skulder, hånd, håndledd, litt sånn forskjellige ting her. Hva inntrykket ditt? For når du rundt på skytebanen nå, så har du kanskje litt annen tilnærming til når folk begynner å snakke om det her enn det du kanskje hadde før. Hva bare inntrykket ditt at det går mest igjen når du rundt på DFS-skytebaner?
Det er jo veldig mye rygg. Det jo veldig mye rygg, og det jo spesielt som du sier rygg i forbindelse med stående skyting, som ofte et problem. Og hvis vi tenker litt på hvordan vi står når vi skyter, så er det kanskje ikke så veldig rart at det liksom nettopp det som litt smerteprovoserende for mange. For kombinasjonen av det liksom å lene seg bakover, gjerne bøye seg litt til siden, og så rotere, det faktisk en sånn test som vi fysioterapeuter bruker som en sånn stresstest eller provokasjonstest på det vi kaller for fasettledd, som noen av disse mindre leddene som i ryggsøylen.
Ikke så sant? Så akkurat den posisjonen som vi ofte står i, det faktisk noe dere bruker som for å stressteste pasienter som kommer inn til dere?
Det faktisk det. Så altså selvfølgelig, når vi bruker det som en sånn provokasjonstest, så tar vi det jo helt i ytterstilling, og det jo der nettopp dette her med det å ha en jakke som passer bra, og som på en måte gir deg litt støtte, sånn at ikke du liksom blir stående og henger på leddene, er kjempeviktig. Så det jo gjerne sånn, det er jo gjerne en av de argumentene som man gjerne kommer med i forhold til bruk av skyteutstyr, blant annet i disse olympiske grenene, at det jo nettopp for å forebygge ryggskader, i hvert fall når man står så lenge som det man gjerne gjør i de olympiske grenene.
Hvilke deler av ryggen er det som mest utsatt? For du sier jo, vi får jo både, vi bøyer oss litt bakover, vi får på en rotasjon, og så får vi tyngden av våpenet innover kroppen i tillegg, og de våpna som vi bruker veier jo kanskje en 6,5-7 kilo, noe rundt der. Så det en betydelig tyngde i tillegg som da kommer inn på ryggsøyla eller på skjelettet, som skjelett skal bære. Er det øvre del, nedre del av rygg, hofter? Hva tenker du mest utsatt der egentlig?
Både forskningsmessig og sånn, hvis man bare tenker, sant, hvor det egentlig vekten havner hen, så havner jo den for det meste ned i korsryggen, og spesielt i den nederste delen av korsryggen. Og det er jo litt grann fordi at det er der vi jo har mest bevegelighet, spesielt når vi tenker på det å lene oss litt bakover. For det er jo det vi er nødt til å gjøre når vi prøver å få våpenet nærme kroppen, sånn at vi ikke liksom tippe framover eller liksom bli besökaren sätter börsa framover. Så det blir ju på en sån automatisk kompensatorisk strategi att vi därför vill lägga och lite bakpå oss i alla fall så gott som vi kan. Men det gör ju då att belastningar havner huvudsakligen i korsryggen. Och det är ju det vi ser för exempel i en del av de studierna som har sett specifikt på incidensen av eller förekomsten av korsryggsmärta, så ser vi ju det både i förhåll till juniorskyttare och stående skyttare tidigt i karriären att det är faktiskt så mycket som alltså faktiskt över 10% av de skyttare som faktiskt har korsryggsmärta i större eller mindre grad. Så det är ganska mycket.
Det är mycket. Och så är det ju så att alltså de olympiska skyttarna, de tränar ju väldigt mycket då och så väldigt många timmar i stilling. Och vi tränar kanske inte så mycket i de flesta av oss i alla fall. Så det är inte så mycket tid i stilling. Hur påverkar det?
Nej, alltså det man ju ser är ju att det är ju bara något som går igen i förhåll till de som tränar mest och på högst nivå. Detta gäller faktiskt för de som tränar på något mer lavare nivå eller mer sån rekreationellt nivå. Och det handlar nog lite grann om det att alltså när vi tänker belastningsplager, alltså som oftast dessa typer av ryggsmärtan som vi ser är ju inte, det är ju inte akut insättans plage. Det är ju gärna ting som bygger sig lite upp över tid och som gärna är gentagans. Och det är ju inte bara liksom den belastningen som vi lägger på ryggen på skytebanan som har en påverkning på risikon för oss att utveckla korsryggsmärta. Men det är ju vad vi gör ellers i livet, liksom vad så typ av jobb man har, driver man med någon andra aktivitet i tillägg. Detta är ju ting som kan vara med och påverka hur sannolikt det är att man utvecklar korsryggsmärta. Men det är ju en del, alltså om vi bara tänker på de generella retningslinjerna i förhåll till belastning och belastningsstyrning, så är det ju det att alltså variation är ju viktig. Alltså det att vi på en måte, i hvert fall så som vi er nå, der vi liksom begynner egentlig innen dørsesongen, begynner på en igjen etter det å ha hatt en måned eller to pause. Det er viktig at man på en måte tenker det at ok, nå skal vi ikke gå tilbake igjen og så på første trening og liksom gjøre 20 skudd på stå, fordi at det var det vi gjorde rett før vi tog pause. Men at man på en måte tenker det at ok, når jeg har to måneder ute, så sånn, ryggen min er kanskje ikke helt klar for å hoppe inn igjen i den samme belastningen med en gang. Så da er det kanskje viktig å på en måte tenke, ok, nå vil jeg heller kjøre kortere serie, gå helt ut av stilling, kanskje til og med ta noen skudd på kne og så opp igjen. Heller enn å bare liksom tenke praktisk, og bare liksom bli ferdig med en stilling først da.
Ja. Og for jeg tenker litt sånn, jeg legger i hvert fall merke til for meg selv at når jeg står og skyter så er det litt sånn, ja men dette går over etter hvert. Så jeg bare fortsetter bare litt til og så blir det bedre etter hvert. Men da kan jo skaden kanskje allerede være i perden med å skje.
Altså som ofte så er det jo ikke det at det er noe sånn store skade gjerne. Som oftest er de type belastningsplagene som man får i ryggen, er sånn at hvis du hadde tatt liksom et MR eller et røntgen, så hadde du så ikke sett noe. For dette her er liksom ikke store strukturelle skade på noen som helst måte. Men det er jo det at vi, altså når vi snakker om dette her, så snakker man jo om liksom statistikk, og man snakker jo liksom, ok, hvor sannsynlig er det for at dette her kan utvikle seg. Gjør man noe galt hvis man pusher seg litt? Nei, man gjør jo stort sett ikke det. Men gjør man det liksom dag etter dag etter dag etter dag, så øker jo risikoen for at dette her kan bli et større problem som varer lenger.
Og det er jo ofte sånn, altså når jeg sier det, så er det ofte sånn at da kan det være at jeg er litt stiv og støl fra før, eller et eller annet sånt nå, og så skal jeg liksom bare kickstarte i treninga, og så blir jeg stående og presse 20 skudd da, i stedet for å klare å variere på både ja, på stillingen og inn og ut av posisjonen og sånne ting. Og så uten at ja, skaden er kanskje ikke skjedd, men jeg lager meg liksom et litt mønster opp i hodet om at det er greit at det gjør litt vondt.
Mm.
At det er liksom, sånn er det bare. Og det er kanskje ikke, hvis man bare går med den lenge nok, så danner man seg jo noen nervebaner opp i hodet også, som gjør at man bare fortsetter i samme mønstre, og gjør man det over lang nok tid, så tenker jeg jo at da kan det jo være litt verre i forhold til at man får problemer som man kanskje ikke hadde trengt å få.
Ja, altså, det som skjer i kroppen når vi har smerte, det er det at faktisk de stabiliserende musklene som vi har, og dette gjelder både rundt knær, det gjelder spesielt i rygg-mage-regionen, det er de stabiliserende musklene som vi har, de er litt sånn smertesky. De er ikke så veldig glad i smerte. Så veldig ofte det som skjer når vi begynner å kjenne det, at vi begynner å få vondt en eller annen plass, det er det at hjernen vår begynner å finne ut, prøver å eksperimentere med liksom andre muskler, sånn, ok, dette funker ikke. Vi bare glemmer de stabiliserende musklene litt, og så begynner vi å rekruttere noen andre muskler for å se om kanskje det blir litt bedre. Da begynner vi som skytter å tenke det at, ok, hvis du nå begynner å leve litt i noen andre muskler som kanskje ikke er helt hensiktsmessig å være her, så begynner jo kanskje vi å se det at kvaliteten på det vi produserer, eller det avtrekker kvaliteten på svaien når vi står, ikke sant? Alt dette her begynner liksom å dale litt. Og da er det liksom, ok, går vinninger kanskje litt opp i spinninger? Rett og slett fordi at vi, kroppen begynner å aktivere flere eller andre muskler enn det vi nødvendigvis ønsker. Og disse musklene har jo gjerne, det er jo gjerne litt mer overfladiske muskler, hvilket ikke har den samme evnen til å gi spesielt det vi kaller for segmentell stabilitet, altså det vil si stabilitet liksom mellom hver enkelt ryggvirvel. Og det gjør ofte det at den relative belastningen på ryggen faktisk kan øke.
Ikke sant?
Så det er en sånn avveining der, altså både i forhold til kvaliteten på det vi faktisk greier å få til på trening. Altså, i seg selv så er jo ikke, smerte er ikke farlig. Sant? Smerte er litt sånn som brannalarmen hjemme i huset. Den kan plutselig begynne å pipe uten at det egentlig er noe sånn særlig som skjer. Kanskje det er et litt dårlig batteri, eller kanskje det var bare det at vi åpner steikovnen. Så smerte er mer et varslingssystem, og det reflekterer ikke nødvendigvis ikke skade. Men det er jo noe som forteller dere det, at sånn, ok, sånn, hallo, det er litt lurt hvis du bytter stilling nå.
Ja, ikke sant. Men hva kan vi gjøre da for å unngå at det utvikler seg til å bli et stort problem, i tillegg til det du sa om, for du nevnte her det å bytte stilling ofte, ikke være så lenge i stilling, særlig oppstarten av treninga. Det er noe vi bør tenke på. Er det andre ting vi kan gjøre selv for å forebygge?
Altså, nå nevnte jeg det jo litt sånn i forhold til dette her med rygg, og dette her med skytejakka eller skytebukser. Ja. Og faktisk passe på det at den passer skikkelig. Så skal vi ikke betalt av noen for å si det. Men faktisk, sant? De aller fleste dere varierer jo litt i kroppsfasong i løpet av, ja, både i løpet av ett år, og i hvert fall i løpet av flere år. Så innimellom så kan det faktisk være litt lurt, og så i hvert fall hvis man begynner å kjenne det, at man har litt sånn plager, så faktisk sjekker det sånn denne, er kanskje skytejakka mi blitt litt for stor? Kanskje jeg bør ta oss og sjekke knappestillinger, og jeg kanskje burde stramme inn litt. Noe så enkelt som det kan faktisk være med, og så bare gi litt mer støtte, for det er ofte ikke mye som trengs for oss å få litt ekstra hjelp, sånn at ikke det blir den samme plagen. Det andre er jo å trene litt alternativt, og kanskje ha litt andre aktiviteter som man holder på med i tillegg. Så jeg synes jo det er kjempegøy å se det, at det begynner å bli mer populært med skogsløp og skyting og sånne ting. Det er jo, det synes jeg er skikkelig kult. Så jeg håper jo det at det vil inspirere veldig mange til å holde på med skyting i tillegg til for eksempel løping eller andre aktiviteter. For For bare det å ha en aktivitetsvariasjon utenfor skytebanen, trene litt styrke kanskje, jogge, gå ture, altså hva enn man egentlig synes kjekt å holde på, men har kanskje ikke sånn forferdelig mye å si hva det, men bare det å ha et eller annet utenom meg, faktisk med på å bare gjøre at aktivitetsmønstret vårt blir litt mer variert.
Ja, for jeg jo kanskje mer stillesittende nå i dag enn det vi var for 50 og 100 år tilbake. Så det å finne noe man trives med og driver med, uansett hva det for noe, det, og i hvert fall det kan jeg også si fra, med erfaring fra toppidretten, det at man trenger liksom ikke å tenke at man skal trene for å trene, men at man passer på hverdagsaktiviteten sin, det har så utrolig mye å si for helsa, og det kan bare være å prøve å gå flest mulig skritt i løpet av en dag, gjøre noe man liker, om det å gå på tur, det trenger ikke å være trening egentlig, men bare man finner et eller annet man trives med da.
Absolutt. Altså det er jo det vi ofte ser, det at de tingene som folk ender opp med å gjøre, jo de tingene som man synes gøy. Så det jo veldig mye der som kan gjøre, som ikke hverken trenger å være veldig tidkrevende eller veldig avansert. Så det handler bare om å ha en eller annen form for variasjon. Og jeg har hørt om, noen som jeg vet om, som blant annet har hatt det sånn at man etter trening går og så tar noen sånne bakkeintervaller ut forbi banen og et eller annet, sånn, bare sånn for å samle all treninger i ett. Så det trenger liksom ikke være det at det trenger å være en ekstra treningsøkt heller, bare slå det sammen.
Absolutt ikke. Vi arrangerte jo kurs i skogsløp med skyting i fjor høst. Da var vi oppe hos Trondnes skyttelag. Og en av de treningsøktene vi hadde da, det var en intervalløkt med staver. Det var en veldig fin motbakke som går rett opp til samme plass hos Trondnes skyttelag. Og da varierte vi litt med å kjøre enten gange med staver eller sprettende skigang for de som kjente det, og inn på standplass og skyte, og vi fikk en kjempefin variert skyteøkt hvor man fortsatt må jobbe med skuddgjennomføringen sin, pust, avtrekk, sikting, avspenning, men man får variasjon på det, og det kan også ha en veldig positiv effekt på det du skal gjøre på et banestevnen senere, og så det jo, som du sier, at det jo faktisk et ganske bredt spekter av aktiviteter i DFS, som man har mulighet til å ta i bruk for å få, om det skal være lavterskel, sant, og at det skal være gøy, at det det viktigste. Jeg var syk, så jeg var ikke med selv, men jeg var observatør på samlagsmesterskap i skogsløperskyting. Og jeg synes det var så, altså jeg hadde så lyst til å delta når jeg så liksom hvor gøy de synes det var. Og jeg tror de koset seg med å gjøre denne aktiviteten da. Og det er kjempefin variasjon fra den vanlige treningen vår. I forhold til, vi vet jo også det at fra idretten generelt, så frafall henger jo veldig ofte sammen med at treningen blir på ensformig. Rett og slett.
Ja, det jo nettopp det. Det jo en ting som jeg merket selv tidligere når jeg drev veldig aktivt. Det jo det at du ender liksom opp i en sånn denne, en eller annen form for rutine, der du liksom har dine skyteøkte som du liksom driver og varierer på i løpet av sesongen. Og så går man rett og slett litt lei. Og det er da det er fint liksom ha et eller annet som man kan ta og så variere med, som ikke nødvendigvis er sånn det man umiddelbart tenker som veldig skytespesifikt. Men det man, altså nå drar jeg inn litt om forskning igjen, men det man jo faktisk ser, og det jo, dette er forskning som vel jeg merker er gjort på skiskyttere, men da på stående stilling, at faktisk, uansett om man har, altså kom inn på standplass med høy puls, etter liksom en fysisk utmattelse, eller at man har tatt seg ut fysisk, eller om man kommer inn med lav puls, så faktisk de rutinene som man har dannet seg, nå snakker vi om ganske sånn, disse på litt høyere nivå, men de rutinene som man danner seg, der man trener uten puls, og de rutinene som man har når man har puls, faktisk veldig, veldig like.
Mm.
Så selvfølgelig, det er jo mer ubehagelig, og så skyter du og liksom har en puls og står og dunker, 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 men jeg tror ikke jeg den eneste som kan være ærlig og si det, at det er litt sånn som det er, så skyter landstevn i hvert fall.
Det er jeg så glad for at du sier, fordi at det der har jo vært mitt mantra, jeg som har jobbet både i skyting og skiskyting, ser jo det, og det er kjeppesten min nå, at grunnferdighetene er de samme. Så kan det være litt detaljer på forskjell på liksom selve skuddgjennomføringen, og hvor lenge du fryser pusten, og hvor lang tid du bruker på å gjennomføre avtrekket, men grunnferdighetene er akkurat de samme. Så at det å, at du kan få bruk for ting i visse situasjoner, selv om du trener på noe som liksom kanskje ikke er helt konkurransespesifikt, så er det likevel med på å bygge en veldig solid grunnmur, sånn at den grunnmuren på en måte står trygt og godt når du kommer i de her situasjonene hvor det stormer litt rundt deg da.
Mm. Det er jo nettopp det som jeg tenker er så viktig. Mm. Fordi at jeg tror nok det, i hvert fall når vi blir, eller jeg har litt hold i forskning for å si det, men det er jo det, når vi blir utsatt for stress, uansett hva det stresset kommer av, om det er snakk om fysisk stress eller psykologisk stress, så det som på en måte sitter igjen, det er nettopp det som går på automatikk, det som er automatisert. Og jeg tror nok det er derfor vi som skytter, vi liker å jobbe med den der automatiseringen.
Ja.
Men problemet er det at vi må kanskje jobbe med den automatiseringen under litt sånn forskjellige, i litt forskjellige situasjoner. Mm. Fordi at hvis vi trener på de samme situasjonen hele veien, så blir kanskje overføringsverdien litt grann lavere når man legger til andre faktorer. Mm. Så jeg tror nok det er altså, bare det å variere med andre aktiviteter, enten mens du er på skydetrening, eller i forkant, eller etterpå. Jeg tror nok det har mye å si i forhold til bare hvis jeg kan kalle det for robustheten som vi lager.
Ja.
Mm. Det er jo det.
Vi er helt enige på det feltet her, tror jeg vi kan være enige om også. Og vi har sett det, og det er jo også fordi vi har sett det i praksis, at det har veldig, veldig mye å si.
Det er jo en del forskning i forhold til dette her med altså vi kaller det for motorisk kontroll, men det er veldig fancy ord for å si balanse i denne sammenhengen. Og det handler litt om igjen, hva slags muskler det er vi bruker i gitte situasjoner. Og det her nettopp det med smerte kommer inn, for smerte kan være med også ødelegge litt grann i forhold til nettopp det å etablere et sånn, vi kaller det for en motor pattern, eller sånn, den rutinen som kroppen har i forhold til, ok, nå skal vi avlevere et skudd, det vil si det samme som at vi nå skal gjøre dette og dette, og vi skal bruke disse muskler.
Mm.
Og det er jo der, ikke sant, dette her med at det å trene med smerte kan være med å ødelegge litt grann i den etableringsfasen av dette mønstret.
Mm.
For det vi ser igjen, dette mønstret, det er det vi repeterer om igjen, om igjen, om igjen.
Mm. Mm. Ser vi noe, eller kan du si noe om, er det forskjell på altså høyre, venstre side i ryggen, holdt jeg på sagt, når du har høyre eller venstre skytter, er det en side av kroppen som er mer utsatt enn den andre?
Jeg har ikke funnet noe sånn i forskninger som skulle tilsi det. Men man skulle jo, altså sånn rent biomekanisk, uten at det har noe data som på en måte kan tilsi det, så er det jo den siden av kroppen som, altså er vi høyrehent, skyter sikte med høyre, så er det sannsynligvis høyre siden som får en litt større trykk. I ryggen, vel å merke. Så kanskje i forhold til, hvis man, alltså vi har ju ännu på några data på eventuellt höftsmärta, men man kan ju tänka sig det att man kanske då vill vara mer utsatt för höftsmärta på motsatt sida, i varje fall i en stående ställning.
Mm.
Rätt och slett för att höfta på motsatt sida blir stående med sträck.
Mm.
Men det kommer lite grann på att jag har inte några data som egentligen skulle tillse att höger eller vänster sida skulle vara mer utsatt egentligen.
Nej. Mm. Vad med skyttere som ska begynne å skyte stående skyting som fortsatt i vekst? For det, man begynner jo kanskje å trene stående før man ferdig utvokst. Og vi husker jo alle den følelsen av hvordan det var, at våpnet var tungt, det sveia over hele standplassen egentlig. Og for instruktør nå så kan det være ganske sånn krevende, fordi at man vokser jo ikke helt symmetrisk, så underarmen lengre enn overarmen, og liksom få den her stående stillingen til å passe ihop da. Hva tenker du om det?
Altså, det som er en litt sånn spesiell utfordring for ungdom i vekst, det det at vekst foregår på et veldig spesifikt sted i kroppen. Vi har det som kalles for vekstzone, som der hvor beinene våre forlenger seg.
Mm.
Og det der hvor man faktisk man ser sånn generelt sett i, nå snakker vi om den totale populasjonen av ungdom, typisk under 20. Ungdom og unge voksne. Så vi veldig, veldig korrekt her.
Ja.
Men det jo det at disse vekstsonene, de har ikke lukket seg enda. Den siste, den lukker seg tidlig i 20-årene.
Mm.
Og det jo gjerne der man ekstra skadeutsatt. Og noen av disse vekstsonene ligger jo faktisk i og rundt, rundt disse fasettledene som jeg snakket om litt tidligere. Og de gangene man skal være litt opps, hvis man liksom tar liksom, ok, når det man liksom burde tenke at her det et eller annet. Det når man blir stående, når man blir stående lenge, og får reprodusert de samme korsryggsmertene om igjen og om igjen. Og man begynner å få det ikke bare når man holder børsa, men også når man ikke holder den. Altså, at det på en måte blir mer enn bare mer enn bare på trening. Det et par litt sånn spesifikke ting som kan skje der. Vi snakker om gjerne stressfrakturer. Så dette ikke noe som skjer liksom, akutt, men det noe som skjer ved repetitiv belastning over tid, altså gjerne da, over måned. Vi har ikke noe spesifikke tall i forhold til skytesporten på dette her, men det jo veldig hyppig forekommende i blant annet fotball og turn og svømming. Altså idretter hvor det mye bakover lening, gjerne i kombinasjon med sidebøy eller rotasjon. Litt det samme som vi gjør når vi skyter stående.
Ikke sant?
Bortsett fra at der er det igjen repetering av den bevegelsen. Så det noe å være litt sånn nærmere obs på. Men jeg tror nok noe av det viktigste som man gjør når man begynner å skyte stående, altså, jeg skulle si det å begynne på bånd. Det høres så basic ut. Men altså faktisk bare det å begynne med å så faktisk greie å holde børsa og stå på beina. Og faktisk jobbe med akkurat hvor det tyngdepunktet mitt er hen. Ikke se på blinken engang. Altså bare begynne der. Glem blinken til å begynne med. Og det handler igjen litt om det at vi blir veldig topptunge når vi står med et gevær.
Ja.
Og jo bedre vi blir på å sentrere den vekten over beina våre, og da gjerne ha et bevisst forhold til okay, hvor det jeg føler jeg står mest stabilt hen. Normalt så vil det være når vi har tyngde ganske midt under foten, kanskje litt grann mot helen, typisk. Og så eksperimentere litt grann med beinstilling, ikke sant? Ok, føler jeg med benene står litt breit, føler jeg med benene står litt smalt, og så prøve å finne ut da, hvor liksom, hvor jeg der føler jeg står, og greier å faktisk holde kroppen min noenlunde i ro. For jeg tror nok veldig mange kan spare seg ganske mye frustrasjon hvis man bare ikke ser på blinken til å begynne med. For det som du sier, at det kommer til å bli over hele standplass. Fordi at det jo, når vi begynner å skyte stående, det jo da vi begynner å nettopp lære oss egentlig et helt nytt bevegelsesmønster. Så jeg tror nok det å på en måte dele opp hele den oppgaven, og ikke tenke på avlevering av skudd med en gang, men kanskje heller tenke bare på å finne balansen. Ofte er det litt mer sånn motiverende plass å begynne. Rett og slett fordi at det er noe som vil komme mye fortere, og når det kommer på plass, så er det så mye, mye lettere å på en måte legge disse her andre ferdighetene på toppen av det.
Ja, det synes jeg er en veldig god beskrivelse av det, og jeg tenker jo, med det jeg vet nå, så tenker jeg jo at man kanskje kunne bare starte ved å stå i skytstilling uten egentlig å holde geværet i det hele tatt, og øve seg på å stå i balanse og kjenne liksom hvor er det tyngdepunktet mitt skal være da. Men jeg må jo innrømme at jeg har gjort som, jeg håper ikke bare jeg som har gjort det, men det er litt sånn man setter skyttere i stående stilling, og så er det litt sånn, vondt skal vondt fordrive, så dette går fint, og så fører jo det til veldig mye friksjon da, både blant, altså mellom instruktør og skytter, og det er jo ikke den beste inngangen til å lære seg noe nytt, for det starter jo egentlig med en sånn veldig negativ opplevelse. Og det vil jo vi kanskje også huske da til neste gang, og så i stedet for at vi får en veldig sånn positiv inngang og at det er gøy å lære noe nytt, så kan jo det også, en sånn type tilnærming kan jo også føre til at til frafall, fordi det blir ikke noe gøy hvis man ikke mestrer det veldig fort. Og det er jo veldig forskjellig, for noen mestrer det jo fort, og andre bruker lengre tid, og det kan jo også kanskje knyttes opp mot, i hvert fall for ungdom, mot vekst, bevegelighet, hva kroppen er med på, tåler på en måte da.
Og det er jo gjerne det, i hvert fall, altså, i hvert fall gutter, de begynner jo gjerne å skyte stående allerede, mens de fortsatt er i en relativt signifikant høydevekst. Jente er jo litt tidligere utviklet, så jente er gjerne ferdig med det meste av høydeveksten. Når man begynner så, i hvert fall, begynner å skyte eldre junior og sånt. Så det gjør jo også det at liksom, det er kanskje litt grann lettere for jenter, i og med at de er litt mer ferdig utvokst. Så det grunnlaget som man danner seg sånn til å begynne med, kan man da bygge på mye lenger, kanskje enn hvis man fortsatt er i noe vekst og fortsatt har en forandring i kroppen. Men jeg tror jo det at vi må nok kanskje tenke litt på det at liksom, vi kan jo allerede, når vi kommer dit hen, levere skudd. Vi kan jo allerede basics. Vi kan avtrekke, vi kan sikting. Vi har liksom allerede en sånn viss form for følelse på dette her med liksom pusterytme, avslapping, dette her. Så mye av det som skal til for at du får til en effektiv stående stilling, er jo det at du faktisk greier å stå der i balanse, og så slapp av. Og det er jo det at man må kanskje jobbe litt med nettopp det, og faktisk bare finne ut av, okay, hvor er det egentlig jeg skal stå hen? Fordi vi er alle sånn anatomisk bygget veldig forskjellige, og det er jo derfor det er sant, man kan liksom ikke stå og se på sidemannen og så si, ja, men han står sånn, så det er sånn vil jeg stå. Det er kanskje det ikke passer for deg.
Ja, det er veldig viktig å huske på også, fordi at og det prøver vi å påpeke. Nå skal vi jo snart ut og holde masse instruktørkurs utover. Og det som ofte går igjen er på en måte at det er en veldig god skytter som står på en spesiell måte. Og så er det fort gjort å tenke det at ok, ja, men da det må jo være lurt å gjøre det, fordi at han eller hun skyter jo så bra. Så det må jo være en super stilling. Men det er jo ikke alltid sånn, så at vi prøver å lære bort det at prøve å følge de helt grunnleggende prinsippene, Og så må man bygge sin egen stilling og finne hva som funker for seg selv ut ifra det, men at man starter med de helt grunnleggende prinsippene innenfor skytestilling også. Da. Det trenger ikke å liksom gå til ytterpunktene med en gang.
Nei, det er nettopp det. Og det er jo sånne ting som du nevnte litt innledningsvis på dette her, at ja, noen har veldig lange armer, noen har veldig lange bein. Vi kvinner har jo litt bredere hofte, så vi har jo egentlig en sånn veldig fin bokhylle vi kan ta oss og stable albuen opp på, mange nok i hvert fall. Så, ikke sant? Altså, der er en hel haug med variabler som egentlig dikterer hva som blir vår optimale skytestilling. Og jeg tror nok det er jo, ikke sant, at altså hvis man klarer liksom å danne seg en sånn steg for steg prosess i forhold til det å bygge en skytestilling, der man bare glemmer blinken til å begynne med, men bare jobber med det og så finner ut da, hvordan kan jeg stå som er komfortabel? Hvordan kan jeg stå for å prøve å finne ut da, hvor er det jeg slapper av hen? Hvor klarer jeg å stå uten at jeg har for mye ubehag? Det er liksom det er der vi bør begynne, sånn både forebyggingsmessig i forhold til det, og så prøve å tvinge oss inn i noe som vi kroppen vår ikke passer til. Men også i forhold til det også, som du sier, faktisk ha det som en litt mer sånn motiverende og positiv prosess. For jeg må jo si, det var en tid tidligere spørsmål, jeg koste meg da jeg skulle begynne å skynde stående. Jeg hadde jo litt hjelp av trener og sånn til å, liksom, å bygge den ene stillingen. Men jeg husker liksom det her, jeg synes det var så gøy å liksom stå sånn der, ok, nå prøver vi litt smalere, nå prøver vi litt bredere. Jeg hadde sånn der målestokk der jeg liksom drev og så plasserte føttene mine på ulike måter for å prøve å finne ut, ok, står jeg litt bedre her, hva hvis jeg gjør sånn, hva hvis jeg dreier foten litt utover. Og det har på en måte gitt meg ganske mye, eller det ga meg ganske mye senere, fordi at jeg fikk liksom en fornærmelse av det, at ok, dette er sånn som det funker å stå vanligvis. Hvis jeg blir veldig stresset eller har veldig stor, veldig, veldig med puls, så må jeg kanskje rotere foten min litt mer utover. Eller innover, for da liksom også stå mer stabilt. Så det er sånne små ting fant jeg liksom ut av i den prosessen. Og det er derfor det er ikke så lurt å bare ta den der copy-paste veien, fordi at du misser ut på så mye verdifull trening, og så mye liksom verdifull eksperimentering på veien mot det, og så bygge en bra ståstilling.
Det er jo veldig mestringsfølelse når du klarer å på en måte finne ut av de tingene her selv, fordi du er rett og slett så nysgjerrig at du tør å prøve.
Jeg tror jo kanskje det at for at man skal tørre å være nysgjerrig og prøve, så tror jeg jo vi må glemme blinken. Sant? Vi må glemme liksom det resultatet som kommer i den enden.
Ja,
og det er jeg enig. Vi har veldig lyst til å skyte tider alle sammen, hele tiden, men sant, for å gjøre det så må vi jo på en måte finne ut av, ok, hva er det grunnleggende ferdighetene som jeg er nødt til å ha for at jeg skal få det til?
Så, og det å kanskje skyte på blank skive, et eller annet hvor man tar fokus litt vekk fra akkurat bare resultat, 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 resultat. De resultatene, de kommer de når du får jobba og du mestrer de ferdighetene du trenger å mestre. Så kommer jo de poengene etter hvert.
Ja, de gjør det. De gjør det. Og jeg tenker jo det sånn i forhold til de trenere som skal ut og instruere skyttere som skal opp på stående. Enten det er de som skal opp i klasse 3, eller om det er de som skal opp i eldre junior. Så tror jeg nok det at det er mye verdi i det å bare prøve oss å ta disse skytterne litt til side, så bare å prøve å snakke med dem om det. At nå prøver vi. Nå prøver vi dette her i dag, ikke sant? Tenk ikke på resultatet, men vi prøver liksom å tenke heller prosess. Og i forhold til det å kommunisere, ikke sant, hva det som, altså, hva det smerte og ubehag egentlig er, så tror jeg nok denne brannalarmsanalogien kan også faktisk kan brukes, fordi at det jo det, ikke sant, når vi prøver noe nytt, så kommer jo kroppen til å være litt mer sensitiv overfor det at hun lærer, dette har ikke vi gjort før. Dette er litt uvanlig. Hva er dette? Men at man kanskje heller skal prøve å tenke på det som, ok, når kroppen sier fra på det viset, så kan vi prøve å endre litt, eller vi kan prøve å igjen, jobbe prosess, tenker jeg. Klarer vi også tweake dette her på en eller annen måte, sånn at det kjennes litt mer komfortabelt. Og så prøver vi også å få en fornemmelse av hva er det som er smerte som vi trenger å bekymre oss over, og hva er det som ikke er det. Ikke sant? Som fysioterapeuter, eller det er vel jo ganske vanlig i medisinen, så tenker vi liksom på en sånn 0-10-skala. Det er jo 0, det er ingen smerte i det hele tatt. 10, verst tenkelig smerte, sånn. Må på sykehus type smerte. Så når vi for eksempel driver med rehabilitering, så har liksom forskning vist det at hvis det er snakk om man kjenner noe, det kan kanskje være 1 eller 2 eller 3 på den skalaen, som er sånn at ok, man kjenner sånn den det er et eller annet, det er litt ubehagelig, men man vil ikke nødvendigvis kalle det for smerte. Så sant det ikke den smerten eller det ubehaget vedvarer etter man er ferdig med aktiviteten, så er vi liksom på ganske sånn trygg grunn. Så det kan være en måte kanskje også prøve å kommunisere med utøvere på oss og spørre, ok, hvis vi tenker ikke denne 0-10-skalaen, du sier det at det er vondt eller det er ubehagelig, hvor vil du ta oss og legge det hen?
Veldig bra tips. Jeg tenker jo da at det jeg også drar ut av det du sier nå, er jo dialog. At det både skytteren og instruktøren er innstilt på å ha en åpen dialog. Det er ingen som sitter på fasiten helt fra starten av. Og at man er nysgjerrig på hvordan man skal komme seg til på en måte målet, da, som er å stå i ro uten smerter og kunne skyte godt og ha gode opplevelser. Men det starter jo ikke der. Det må starte med en gjensidig og nysgjerrig dialog mellom skytter og instruktør, da.
Ja, jeg tror nok mye kan begynne i hvert fall der. Og jeg tror nok der er det mye verdifullt i bare det å ha en, liksom, noen andre å prate med. For jeg tror jo det at vi veldig ofte kan bli litt sånn denne, ja, man kan føle seg litt sånn denne alene. Men hvis man greier i hvert fall å få til et samarbeid, og gjerne samarbeider flere sammen, si for eksempel man er i et lag der man er flere som er i samme situasjon, så det er flere som skal opp og stå, så tror nok jo det at du snakker, liksom, trener og alle utøverne sammen, prøver å altså snakke litt om erfaringer, kanskje prøve å skrive noen ting ned. Og kanskje for seg selv prøve å lage seg selv noen sånne notater. Ikke sant? Ok, i dag så prøver jeg å gjøre litt av dette her. Det kjennes ikke veldig behagelig. Og sånn at man på en måte har en liten sånn logg på, ok, jeg har prøvd dette. Dette funker bra. Jeg har prøvd dette funker ikke fullt så bra. For da får man et litt mer sånn bevisst forhold til det, i stedet for man liksom prøver å pushe seg inn i en sånn der A4-mal, eller en boks, hvis man kan kalle det det, da. Ja. Som er den sånn, ja, sånn som naboen står og skyter, eller sånn som det står i en eller annen form for skytebok, eller guide, at sånn her, ja, sånn her skal ha den ideelle ståstillingen være. Så jeg tror nok veldig mye skadeforbygging er å ligge der, det å tørre å være nysgjerrig.
Ja. Veldig, veldig enig i det du sier der. Så nå her kommer det mange gode instruktørtips i tillegg til hvordan få god flyt i instruksjonen og flyt med utøveren og i en gruppe, da. Så det håper jeg dere noterer, dere som hører på. Men Charlotte, jeg har lyst til å spørre om en ting til, og det er hva med knær og kneskyting? Kan du si noe om det?
Ja, det kan jeg si veldig mye. Siste året mitt som juniorskytter skjøyte jeg sittdans. Jeg husker ikke om det var første eller siste året, faktisk. Jeg lurer om det var kanskje første. Men jeg hadde liksom brukt liksom hele vinteren og høsten på liksom å trene opp en knestilling som jeg var liksom, wow, kjempefornøyd. Super, følte meg satt godt og stabilt. Kom til påska, sto på snowboard, fikk en vridning i kneet, meniskskade, kneet mitt hovnet opp som en ballong. Mm. Og det var jo selvfølgelig høyre kne, ja. Så jeg kunne ikke få nok bøy i det kneet til å så sitte på vanlig kne. Det gikk ikke. Mm. Og jeg tror nok det er kanskje noen andre kjenner seg igjen i, man pinner på et eller annet, og så hovner kneet opp, og så bare går det ikke. Mm. Og det er jo det som er et av de utfordrende tingene, spesielt med den foten vi sitter på, at vi er faktisk veldig avhengige av at vi kan ha full bøy i det kneet. Mm. Og det er faktisk ganske lite hevelse som skal til i kneet før det faktisk ikke er mulig, eller før det begynner å bli smertefullt.
Mm.
Og det er jo en kjempeutfordring.
Mm.
Det jeg kan si sånn på generelt grunnlag, det er jo det at kneleddet vårt, vi tenker liksom på kneleddet som ett ledd, men kneleddet er egentlig tre ledd. Du har liksom både liksom det leddet som bøyer og strekker seg, i tillegg så har du et ledd mellom leggbeina dine, og så har du et ledd mellom kneskjellet og lårbeinet. Så det er tre ledd. Det man har sett sånn i forskningen er jo det at sånn, hvis man tenker kne på lang sikt, så har ikke skyttere noe økt risiko for å utvikle noen form for slitage i kne eller noe sånt, målt opp mot gjennomsnittsbefolkningen. Så det er en relativt liten studie, men likevel, ja, det er i hvert fall noe som tilsier at vi står ikke i fare for å få noe mer slitage på kneet enn det andre i gjennomsnittsbefolkningen får. Men det som man jo ofte kan ta og tenke litt på, hvis man enten har hatt en kneskade, eller har litt hevelse i kne som enten ikke vil gå bort, det er jo det at man må nok ta en alvorlig vurdering på om man faktisk skal skyte sittdans. I en kortere eller en lengre periode. Mange tilfeller så tror jeg nok det vil være en god idé å faktisk oppsøke fysioterapeut. Jeg er fysioterapeut selv, så er veldig lett for meg å si. Men det er jo en årsak til at den hevelsen er der. Og årsakene er ganske mange, og de varierer jo i forhold til hvor gammel personen er. Man ser jo det spesielt mot disse herne V55-skytterne og sånt. Det er noen av de som begynner å få litt slitasje, gikt eller noe sånt i kneet. Så det kan være en faktor. Mens for den yngre befolkningen så er det jo gjerne mer diverse overbelastningsskade. Det kan være alt ifra meniskskade, det kan være slimposebetennelse. Det kan jo være sånne ting som for eksempel patellofemoralt smertesyndrom, som det jo heter, men det er en smertetilstand som ligger mer rundt kneskjellet, og som ofte assosieres med at man får litt ekstra hevelse i kneet. Det man kan prøve å gjøre, altså egne tiltak, det er for eksempel det å faktisk gjøre noen bøyestrekkebevegelse som ikke involverer nødvendigvis full bøy eller full strekk, og gjerne uten vekkbelastning. Så det vil jo si det samme som at, nå skal ikke jeg si det, at alle skytterlag burde ha en sånn ergometersykkel eller en treningssykkel stående utenfor, men det er faktisk det å sykle litt grann i forkant. kan faktisk være en fin måte for å prøve å redusere den, hvis det snakk om litt grann hevelse. Men det jo veldig individuelt da. Og jeg tror nok det at de aller fleste, hvis man har problemer med knestilling, så burde man nok prøve å se om man kan få noe hjelp for det. For det at altså, det jo ikke noe som oppstår sånn helt uten videre, fordi kroppen synes at denne var en kjempeide.
Så rett og slett oppsøke en fysioterapeut eller noen som har ordentlig god peiling på knær, og kanskje prøve å finne ut hva er den underliggende årsaken til at det er problematisk å skyte på kne da.
Ja, det er i hvert fall en ting som vil hjelpe oss å snevre inn både hvor lang tid man trenger å måtte bruke på å bekymre seg over det, men også hvis det et eller annet underliggende som trengs å tas tak i, så kan man jo oppdage det. Så kan man jo oppdage det tidlig.
Og det andre er jo rett og slett det å faktisk vurdere om man skal skåne kne litt grann og skyte sittende i stedet for.
De tingene som jeg kan si sånn med en gang er jo gjerne det at de som har mer lang, altså de som allerede har liksom en kjent kneskade, så for eksempel jeg har en meniskskade, de tar vanligvis en sånn 6-9 måneder å rehabilitere. Har man fått en, for eksempel en korsbåndsskade, så tar det 9-12 måneder. Så det er liksom en gang man har noe, hvis man har noe båndsskade, så vil jo det i hvert fall være en sånn ganske sånn klar indikasjon på at ok, jeg kan også skyte, men jeg er nødt til å skyte i hvert fall i en liten periode på nok noen måneder. Og i hvert fall når det begynner å nærme seg et år, man tenker seg at man er nødt til å rehabilitere det, så vil det jo faktisk være verdt også, ikke sant? Er det et problem som man liksom tenker seg kan løses i løpet av en måned eller to? Kanskje ikke like nødvendig. Men i hvert fall hvis man i hvert fall hvis det noe som står i fare for å være mer langvarig art, så kan det være lurt.
Jeg vil jo bare si det at har dere spørsmål angående det her med sittende, så ta kontakt med skyttekontoret, både i forhold til regelverk og tips og triks. Vi driver og utarbeider en egen plakat nå med litt sånn tips og triks til grunnleggende ting du kan følge da når du skal skyte sittende i stedet for på kne. Jeg kjenner meg jo veldig godt igjen i det her selv, fordi jeg fikk jo en korsbåndsskade for en del år tilbake. Og jeg brukte nok 3-4 år, tror jeg, før jeg klarte å sitte på kne igjen, før jeg hadde liksom full bøy. Og det kneet er jo fortsatt ikke helt bra, så innmellom er det smertefullt å skyte på kne. Så jeg er akkurat i den prosessen nå, og tenker at okay, innmellom går det fint, men noen ganger så hadde det nok vært lurer å skyte sittende, fordi at det rett og slett er litt sånn småhevelser der. Og da er det jo et mye bedre alternativ å skyte sittende enn å presse. Jeg føler at det er veldig stor belastning på kneet hvis jeg prøver å liksom pushe strikken litt. Jeg føler at det er lettere å pushe strikken litt i stående stilling enn det der i knestående i hvert fall.
Og det som er jo en av utfordringene, det er jo det at spesielt hvis man har hatt en tidligere kneskade, så skal det ofte mindre til for at man både vil mangle litt grann bøy. For sånn, på generelt grunnlag så kan jeg jo si det, jeg er ikke kirurg, men utifra det jeg vet i forhold til for eksempel korsbåndsskade, operering av de og meniskskade, så er det at det viktigste for oss som fysioterapeuter, det er det at man får full strekk. For det er det som har mest å si i forhold til dagligdags funksjon. Hvis ikke man har full strekk i kneet, så blir bruk av kneet i stående og gående veldig tungt og veldig vanskelig. Så vi prioriterer alltid full strekk. Og det er jo der vi som skytter er litt grann sære, fordi at i hvert fall i det kne, eller den foten vi sitter på, så trenger vi faktisk full bøy.
Mm.
Så, og når de, og det har jo å si med hva slags forventninger man har etter et kirurgisk inngrep. Så stort sett man forventer man har som mål å få full strekk, men man har ikke som mål å få full bøy.
Mm. Ikke sant.
Så det er en sånn ting som er greit å ha litt i mente, i hvert fall hvis man har vært så uheldig at man har funnet på et eller annet, og at man har måttet inn operere. Bare noe enn det skal være, om det er en kneprotese, eller om det er snakk om en korsbåndsoperasjon, at man kanskje ikke kan forvente det, altså få full bøy igjen etterpå. Og det er jo noe som man kanskje bør ta inn i den vurderingen når man tenker seg om, ok, jeg har lyst til å fortsette å skyte, men kanskje det er litt smartere og kanskje litt tidligere å tenke at man skal tenke, kanskje jeg faktisk nødt til å sitte nede.
I forhold til, altså, hvis man ikke har noen skader i kneet og sånne ting, da, men likevel kanskje opp. Opplever litt ubehag, det kan jeg jo oppleve selv, fordi at man er kanskje, altså jeg kan oppleve ubehag fordi at hofteleddsbøyeren er stram, og nedover på fremsiden av låret er veldig stramt og sånne ting, og da kan det kjennes litt ubehagelig ut, men det er jo på en måte ting jeg opplever går seg til når jeg faktisk får sitte litt i stilling, da, fordi at det tøyer muskulaturen litt også. Så samme med tilpassning, starte litt forsiktig kanskje, og ikke sitte så lenge av gangen?
Ja, det er jo en ting som er ganske, ganske lurt igjen. Det er jo samme prinsippet som med stående, så at man kanskje heller tar litt hyppigere pause. Og det er jo... Det er sånn at det sabler knotet og så ut og inn, ut og inn, ut og inn i disse stillingene. Men det er jo det at det er jo mye trening i det, og det er jo det som er en av de tingene med DFS. Det er jo nettopp det at vi bytter skytestilling.
Mm.
Og noen ganger ganske fort. Mm. Og ikke til grunnlag, ikke sant?
Mm.
Så den ut og inn av stillingen, det er sånn, ja, det er mye gøyere å bare sitte der og bare magasin etter magasin.
Mm.
Men det er veldig, veldig mye trening i nettopp det å gå inn, gå ut av stilling og prøve, ikke sant, å finne den gode stillingen igjen. Greie å slappe av. Det tror jeg uansett liksom, både i forhold til skadeforebygging, men også i forhold til det å faktisk etablere en god skytestilling, så er det tid som er velbrukt, både for det ene og det andre. Vel anvendt tid, ja. Og jeg tror nok det er mye det du sier, at liksom, den knestillingen som vi har, når er den ellers, er det vi sier det sånn som det der. Kanskje noen håndverkere som har en tendens til å innta en litt lignende stilling med de aller fleste andre, og vi sitter jo ellers aldri sånn.
Nei.
Så i hvert fall ikke med en 6-7 kilo stablet på toppen i tillegg. Så det er nok som du sier, at det er jo faktisk bare ta seg litt grann tid og heller jobbe med seg selv, så med å prøve å bare greie å slappe av i stillinger. En av de tingene som jeg alltid tenker liksom, når jeg setter meg ned på kne, det er sånn at jeg kaller det for prosjekt potetsekk.
Bra navn.
Ja. Nei, men det er faktisk det jeg skal drive og fortelle meg selv. Prosjekt potetsekk. Men det er litt det konseptet at, ikke sant, når du setter deg ned på kne eller sittens eller vanen, så er det mye det at, ikke sant, du må bare, altså, er balansen der den skal være, og du greier å balansere børsa godt, så er det bare å sitte der. Mm. Det er liksom bare å være en potetsekk, tenke på potetsekk, bare være der. Jeg tror nok, altså, som du sier, hvis du har problemer med det, at du føler deg stram en eller annen plass, ok, kanskje får du hoppe i skytetøyet, gjøre noen tøyninger, gjerne litt aktive tøyninger, kan være en god idé, bare sånn for å i hvert fall forberede kroppen litt på det, at ok, nå skal vi inn i noen stillinger som ikke vi vanligvis er i. Det kan være en idé, altså bare sånn for å forberede kroppen litt på det.
Mm. Mm. Veldig bra tips her. Jeg håper at du tar det her med deg nå som vi er i gang med oppstart av ny sesong, sånn at vi har skadefrie skyttere gjennom hele sesongen uten alt for mye plager, og at dere tar godt vare på helsa deres. Nå har vi jo snakket en stund, Charlotte, men det er fortsatt en del ting vi ikke har rekt å snakke om. Så jeg tenker jo da at og blant annet, tror jeg kanskje skal spandere en egen podcast på tema nakkeplager også, for det vet jeg at det er veldig mange veteraner som er veldig opptatt av, og som strever med. Så jeg foreslår at hvis dere har forslag, eller ting dere lurer på fra meg og Charlotte, som dere ønsker at vi skal snakke om i en annen episode, så send inn til, min e-postadresse hgt@dfs.no, så noterer vi oss det. Og så tror jeg vi må ha en episode til også, Charlotte.
Jeg er gjerne med på en episode til. Det er sånn en fin sånn sammenføyning mellom sånn to av mine interesser. Jeg kan snakke om skadeforebygging og tips og triks og behandling av skade og skyting, så dette her er bare kjekt.
Det har vært veldig interessant å prate med deg. Vi skal avslutte nå, og så ses vi igjen til en annen episode ved en senere anledning. Jeg tror vi må ønske alle lyttere våre lykke til med ny treningssesong. Og bruk de tipsene som Charlotte har delt med dere nå. Har du lyst til å føye på noe på slutten her, Charlotte?
Jeg kan jo si det, hvis det er noen som har noen veldig sånn, har noen veldig konkrete spørsmål, eller sitter og lurer på om dere burde ta kontakt med en fysioterapeut eller en annen behandler, så kan dere sende meg en henvendelse, det går helt fint. Send det til charlottetornevig@uit.no. Tornevig, det er 2 A-er og G, ikke K. Så kommer han fram. Så jeg kan jo være behjelpelig sånn sett.
Det er jo kjempebra. Da må vi ønske alle lyttere lykke til med treningssesongen, og så snakkes vi igjen veldig snart. Takk for i dag.
Ha det bra.